Waroma sura ya 16. Nangu ni maiha kwenu mwenu numbwetu foibe mtumishi walikuwa lya vanu pankulupi la Yesu lya kukenkilea nguyu wa mumpwechelele kwa ajili ya nangolo malinga chivalembelewa kutendewa vakukulupila nyanga tangi kwa chinu chohecho chambe sikikila kwa kuva nange avayangeti vanu vohe pamu na nangu mwalehu nsalimile Pilisila na Uyakila amadengwa vangu madengo langa Yesu Kristo. Vanango vaveli tayari kuhwa kwa ajili ya kupo home wangu. Na wala nikechi hinangu weka ni vashukuru. Ila pamo na makuwa la malele la vanu vankulupi la Yesu la vanu vakaveli va Yahudi. Basalimile na vanu vankulupi la Yesu vanu vakoja na ngandimu avo. Nsalimile nyanja wangu apaineto. Munu ntandi kunkulupi la Yesu Kristo nchilambo cha kuasia. Nsalimile na Maria, munu atumbe minamene kukola madengo kwa ajili yenu. Nsalimile na Andiloniko na Uyunia, Wayahudi vangu vana hungwiji ni lungu pamu na nangu. Vanango, vana lombole wanamene chingati nitume. Vanu anevo, vani ngulongolela nangu kunkulupila Yesu Kristo kabla nangu mikanambi. Nsalimile na Ampiliato, nyanja wangu nita mwanamene muilundani yetu na nangolo. Nsalimile na Alubano, madengo nyangu madengo la Kristo, na nsalimile nyanja wangu Sitakisi. Nsalimile na Apele, munu alangu jijikulu piki yake kwa Kristo. Basalimile na vanu va Malele, vaikala mwingande yanga Aristobulo. Nsalimile na Helodioni, Nyahudi nyangu, pamo na vanu va Malele, vankulupi la nangolo, vanu va ngandi mwanga na Likiso. Nsalimile na Tilifaina na Witilifosa vamahe vatumbama na mene kuntumikila na ngolo. Nsalimile na nyanja wangu Pelisi mahe akodili madengu lohe kwa ajili yanga na ngolo. Nsalimile na Lufo munu atondwele jijina na ngolo. Nsalimile na Nyokwe Lufo unimalangila na angu kuva na nani nyuvangu. Nsalimile na Sinkilito na Wiflegoni na Wihelime na Wipatiloba na Wihelima pamu na vakukulupila va Malele vaveli pamu na vanango. Nsalimile Filologo na Wiulia na Winelea na Numbuwe Nelea na Wiolimpa pamu na vakukulupila vao va Malele vaveli pamu na vanango. Salimila na Mene kwa Mene kwa itamu yanga Kristo makuwa la Malele la vanu vakulupila la nansalimila. Makukulupila vangu, nangu ni nyua muliongo lelange na avala vanu batandiliha mahapukano na kuvahocheja vanu vanji kwa kulata hukama hundo la mulihundile linye miangi kulehu na nevu vanu. Kwa kuva, vanu malinga nevo nangapa vantumikila Kristo na ngolu wetu. Henga anevo, bala tumikila chihima tumbulavu vene. Tena kwa malovi lavo, la kuutila na la kukumba vavalambila vanu vakamaite. Vanu va Malele vanimala na muna chimu mpilikana na ngolo. Bahi nganya nelio nangu na hangalala kwa ajili yenu. Nangu na lembela na mene mwenu mumali kutendela mbone henga mulinyeme na mambula hakalenge. Nungu wa amani akambetima kunkada mbangana nchindenga pahi madodulenu. Inema ya nangolu wetu Yesu Kristo ivi pamu na mwenu. Timoseo madengu nyangu anansalimila. Lukio na Yasoni na Wisosipatilo Wayahudi vangu na vanango banansalimilanga.
Nangu Telitio ngulembili baluwa inu nkukulupila nyenu kwa kulundana na nangolo nansalimilanga.
Mwenedi wangu Gayo angukalibisi jinangu ngandimu wake na avakalibisa vakukulupila va Malele kukojana kwave na nange anansalimila. Ngukulupila nyetu kwa Lito pamo na Elasto Ayula akonde dimali dia imanga ino na vanango vanansalimila. Inema yanga na ngolu wetu Yesu Kristo ivi pamu na mwenu mama Lele. Amina. Nungu alombolewe. Nange anahulula kuntendanga mwenu muhuingi mwingulupa kwa kupitila malovi la mbone langu ya njaja. Na ujumbe uno umamba Yesu Kristo unihunu kuula makudungilo la nungu kwenu mwenu manu mukave Mayahudi. Makudungilo nelo lani pihika kutandikila nepupatandi. Henga vino lanipihuliwa malinga chivana la ujiji manabii na kupapatana na amuli yanga nungu akavele na mtululilo. Makudungilwa nelo lanipihuliwa uchinga vanu vakavele va Yahudi vapate kunkulupila na kumpilikana nungu. Bahi nungu weka aveli na lunda atumbiangwe kwa kupitila Yesu Kristo vyaka na vyaka. Amina.